ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن دقيستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدوني داع ومالين كستمر كالغرية بجمعها أدكدقيستان إذا عد إسلامي جاي الفرقان والابي يلاباتن كبش شعبان سند ككون أفر بغل أفر يأفرتن كيجري داع قد بدا ما انت أتلاد أه برنامج كأتكو مقلي دونتان وحاكم داع محبوس كسوديا دولك حرمين كأكوب يلاباتن سنة كدب لغسي داي حبسي سمعد حن إغوانتنام بي كدب مركي أي دولة مرايكن ككويسي وحدن بي عبد الفتاح البرهان هقاميا حكومة السودان وكلن لقاتي كحيغن كيسا كدب خلافاتي مدوين كدن بكد احتاجنا لبدا دناع إن كبدن طبن روحو دمشي داوع كنغضي ويرر غاري جيرسينا هو كدعي دلك كندا طبنان روحو كنفوا يدوفا نحو قنو كدفتي قيبا كمدا دلك ملاوي مدحوينا مامولك يهود إسحاق هارتسوغو والعدران كموجيه حالة دهيسة مامولكيسا إساغونا تلمام إني هاتن وجهيان قطرا دو دران حلي أي وليسو عانيان دي بدبحيكا لناه كيان كسهيونيغا آه taliyaha ciidamada badda ee Iran oo bixiyay hanjabaad ku socota dawladaha mandiqada iyo kuwa reer galbeedka oo uu ku eedeeyay inay yahuuda ka taageerayaan sidii ay nufuud siyaasadeed ugu yeelan lahayd gobolka iyo kumanaan qof oo isugu soo baxay wadooyinka dalka Moldova iyagoona ka soo horjeeda xukuumadooda oo siyaasad ahaan taabacsan dawladaha Yurub qodobadaas ayaa dhageysan doontaan ay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gordho wayad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Dawladda Mareykanka ayaa wali ku dadaalaysa talaabooyinka ay ku doonayso inay albaabada isugu dhifato xabsiga sumcadda xun ee Guantanamo Bay kaasoo ay in muddo ku dhibaateynaysay boqolaal ruux oo muslimiin ah. Dad badan oo isugu jira mujaahidiin iyo caamada muslimiinta ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxaa laga sii deynayay xabsigan fadeexada ku caanbaxay ee ku yaala gacanka Kuuba, waxayna warar ku tilmaamayaan in maxbuus hor leh oo u dhashay dalka Sacuudiga ay dowladda Mareykanka ka sii deysay xabsigaas. Xukuumadda Washington ayaa shaacisay in xabsiga laga sii daayay injineer Sacuudiyaan ah oo Mareykanka ku xirnaa muddo 21 sano ah kuna jiray xabsiga fadeexada ku canbaxay ee Guantanamo, waxaana ninkan loo heystay inuu ku lug lahaa weeraradii 11-kii Sebtembar ee sanadkii 2001-dii ka dhacay gudaha dalka Mareykanka. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa lagu sheegay in maxbuuska laga sii daayay xabsiga Guantanamo uu yahay Qasan Cabdullaahi Ashirbi oo 48 jir ah, kaasoo bishii Maarso ee sanadkii 2002 laga soo qabtay magaalada Faisal Abad ee dalka Pakistan isaga iyo xubin kale oo ka tirsan mujaahidiinta Al-Qaacida, sida lagu sheegay war saxaafadeedka waaxda difaaca ee dowladda Mareykanka. 4-kii bishii Febraayo sanadkii 2022-ka Pentagonka Mareykanka oo soo xiganaya guddi qaabilsan maxaabiista Mareykanka ayaa sheegay in Qasan uu ku xiran yahay si sharci darro ah, isla markaana loo baahan yahay in la sii daayo, uusanna wax qalqal ah ku haynin amniga dowladda Mareykanka ayna qalad tahay in la sii haysto oo uu ku sii jiro xabsiga Guantanamo Bay. xafiiska dib u hagaajinta joogtada ah ee dawladda Mareykanka ayaa ku taliyay in qasaan ashirbi xabsiga laga sii daayo isla markaana laga raro Mareykanka iyadoo la ilaalinayo tallaabooyinka amniga ee ka midka yihiin la socodka xayiraadaha safarrada iyo isdhaafsiga macluumaadyada joogtada ah. 22-kii bishii September ee sanadkii 2022-ka wasiirka difaaca ee dawladda Mareykanka Lloyd Austin ayaa golaha Kongareeska ku wargeliyay inuu doonayo in qasaan ashirbi uu ku wareejiyo maamulka Aal Saud kadib wada tashi dhexmaray labada dhinac kaasoo ugu dambeyn lagu dhameystiray dalabaadka wareejinta ah. Dawladda Mareykanka waxay qadarinaysaa rabitaanka boqortooyada Saudiga iyo saaxiibadeena kale kuwaasoo sida joogtada ah noogu taageeraya sidii maxaabiista dib loogu celin lahaa dalalkooda sidoo kalena albaabada la isugu dhifan lahaa xabsiga Guantanamo ayaa sidoo kale lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dawladda Mareykanka. Guddiga dabagalka maxaabiista Mareykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo RRB waxa uu ka kooban yahay min hal sargaal oo sare kuwaasoo ka kala socda waaxda difaaca midda amniga gudaha waxa loogu yeero wasaaradda cadaaladda iyo gobolka oo ay wehliyaan taliyayaasha isku dhafka ah ee shaqaalaha iyo xafiisyada agaasimaha sirdoonka qaranka ee dawladda Mareykanka. Waaxda difaaca ee dawladda Mareykanka ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in waqti xaadirkan ay xabsiga Guantanamo ku xiran yihiin 31 ruux kuwaasoo 17 oo ka mid ah loo diyaariyay sidii dib loogu celin lahaa dalalkooda halka qaarkoodna ay wajahayaan eedeymo kala duwan kuwaasoo la qorsheynayo in iyagana loo wareejiyo xabsiyo kale oo aad loo ilaaliyo kuwaasoo ay gacanta ku hayso dawladda Mareykanka. Hadaba waa kuma qasaam ashirbi ee hadda laga sii daayay xabsiga sumcadda xun ee Guantanamo Bay laguna wareejiyay maamulka Aal Saud. Qasaam ashirbi oo ka soo jeeda dhulka xarameenka ayay warbixinadu tilmaamayaan inuu kuliyadda hindisada ka soo bartay jaamacadda duulista hawada ee ku taalla gobolka Arizona ee galbeedka Mareykanka waxaana la sheegayaa inuu fasalka duulimaadka la galay laba sargaal oo ka tirsan mujaahidiinta Al-Qaacida oo afduubtay diyaaradihii loo adeegsaday weerarkii 12-kii September. Kolkii hore waaxda difaaca ee dawladda Mareykanka ayaa qasaan ashirbi iyo maxaabiis kale u soo jeedisay eedeymo kala duwan balse waxaa eedeymahaasi laga noqday sanadkii 2008 wuxuuna tan iyo xilligaasi ku jiray xabsiga Guantanamo ee ku yaala gacanka Kuuba waxa uuna sifa ahaan watay dagaalyahan cadow ku ah Mareykanka. Xaaladda qasaan ayaa tan iyo sanadkii 2020-ka waxa ay ahayd mid mugdi ku jirtay madaxda Ameerikaanka ah ayaanan u soo jeedin eedeymo horseedi kara in maxkamad la soo taago ama ay qaataan go'aan xabsiga looga sii deynayo maxbuuskan maadaama lagu waayay wax cadeymo ah balse waxay xaaladu si lama filaan ah isku bedeshay bishii Febraayo ee sanadkii 2020-ka kolkaasoo ay waaxda difaaca ee dawladda Mareykanka soo saartay qaraar dib u eegis loogu sameynayo dalabaadka la xiriira in xabsiga laga sii daayo maxbuuskan u dhashay dalka Sacuudiga waxaana kolkaasi ay go'aankeeda ku sheegtay in ninkani uusan wax lug ah ku lahayn jamaacaadka jihaadiga ah in muddo ahna uu si sharci darro ah ku xiran yahay. Guddiga dabagalka maxaabiista ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in qasaan ashirbi uu wajahayo dhibaatooyin xagga jir ahaaneed iyo caqliga ah intaba kuwaasoo aan la xadidin heerka ay gaarsiisan yihiin isagoo sidoo kale xusay in maxbuuskan uu qayb ka noqon doono maxaabiis lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin jamaacaadka jihaadiga ah oo ay dawladda Mareykanka ku wareejisay maamulka Aal Saud. Guantanamo ayaa xabsi sumcad daran oo ku yaala gacanka Kuuba waxaana la furay wixii ka dambeeyay dagaalkii uu Mareykanku ku qaaday Afghanistan sanadii 2001 sawir iyo muuqaal laga keenay gudaha xabsigaasna waxa ay muujinayaan tacadiyada xoogan ee ciidamada Mareykanka kula kacayaan muslimiinta. Inkastoo badi dadkii muslimiinta ahaa ay ku xirnaa xabsigan sumcadda xun laga sii daayay halkaas haddana waxaa jira tiro kale oo muslimiinta ka mid ah kuwaasoo weli wajahaya tacdiibka iyo dhibaatada daran ee kaga imaanaysa dawladda Mareykanka. Qaar ka mid ah maxaabiistii laga sii daayay xabsigan ayaa warbixino iyo muuqaalo ay baahiyeen waxa ay kaga hadleen dhibaatada ka jirta xabsiga sumcadda xun ee Guantanamo Bay iyadoona qisooyinka ay soo wariyeen ay ka mid tahay in sabarka, dhaqan wanaagga iyo dulqaadka muslimiinta ay ku soo islaameen qaar ka mid ah ciidamada Ameerikaanka ah ee ka qayb qaadanayay tacdiibka maxaabiista muslimiinta ah. barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad degaysanaysaan. Amniyad nafurnimo ah ayaa maanta lagu weeraray guri ay magaalada Bardheere kaga shirayeen mas-uuliyiin iyo saraakiil ka kala tirsan dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. Cabdisamad Cabdullaahi ayaa inoo faahfaahinaya.
Waa barigii saakay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar xoogan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa waxa ay ku weerareen guri weyn ku yaala magaalada Baar Dheer iyo sidoo kale dhismayaal ka agdhowa weerarka uu fuliyay naftiisa wada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa la bartilmaameedsaday dhisme weyn ku yaala bartamaha magaalada Baar Dheer ee gobolka Gado kaasi way ku shireen masuuliyiin madax iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan maamulka dawladda federaalka iyo sidoo kale Jubaland qaraxa ayaa gabi ahaanba wuxuu burbur xoogan u geystay gurigii ay ku shireen masuuliyiinta iyo saraakiisha ka tirsan dawladda federaalka sawir laga soo qaaday gurigii qarax la beegsaday ayaa waxa ka muuqanay burbur aad u xoogan iyadoo sidoo kale qaraxa uu ku fiday dhismayaal halkaas kaaga dhawaa oo ay ku jiraan saldhigii degmada iyo sidoo kale dhisme kale way ku jireen siyaasiyiin ka tirsan maamulka Jubaland masuuliyiinta goobta ku sugnaa xilliga uu qaraxa dhacay waxa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Gado Ahmed Bulla Canjeex wasiirkii hore ee maamulka Jubaland Cabdirashid Janan kaasi oo ahaa dagaal ooga dad badan oo muslimiina ku leeyahay gobolka Gado iyo sidoo kale saraakiil ka socotay dhanka dawladda federaalka walow aan faahfaahin dhammaystiran laga helin khasaaraha rasmiga ah ee uu geystay weerarkaas ayaa xogihii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in gudoomiyaha gobolka Gado ugu magacaaban dawladda federaalka Ahmed Bulla Canjeex uu ku dhaawacmay weerarkaas waxaa sidoo kale dhaawac daran uu soo gaaray oo xaraaruga Ahmed Cabdullaahi Xirsi kaasi oo ku magac dheeraa Labaale wuxuu ahaa amaan duulihii qaybta 3-4 ee askarta dawladda federaalka waxaa sidoo kale la faafinayay sawirada askar aad u tiro badan oo ka mid ahaa ilaaladii dhismaha kuwaasi oo ku leeday weerarkii naxurnimada ah ee ka dhacay magaalada Baar Dheere dhismaha ayaa ilaa iyo hadda waxaa hoostiisa laga soo saaraya midad hor leh iyo sidoo kale dhaawacyo kuwaasi oo ku waxyeeloobay qaraxa weerarkaasi kadib waxaa xigay in mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar duqeyn hala beegsadeen xubna ka tirsan maamulkii halkaas ay ka dhiseen xabaashida oo isku dayay inay gurmad u sameeyaan dadkii halkaas qarax lagu la beegsaday isna tafaasiil dheeraad ah nagama soo gaarin wixii warar ah ay ka soo kordha insha Allah waynu soo gudbi doonaa
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa duli dhageysanaysaan Cabdul Fattah al-Burhan hoggaamiyaha xukuumadda Suudaan ayaa kulan la qaatay ku xigeenkiisa kadib khilaafaadyo muddooyinkii dambe ka dhaxtaagnaa labada dhinac Hashim Cabdi Nasir ayaa warbixintan ku eegaya
hoggaamiyaha dalka Suudaan Cabdul Fattah al-Burhan ayaa la kulmay ku xigeenkiisa taliyaha maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ninka lagu magacaabo Maxamuud Xamadaan Dagalo oo lagu naanay Suxumeydaati kadib ismaandhaaf iyo isaf garwaa siyaasadeed oo dhexmaray labada hoggaamiye kulanka Burhan iyo ku xigeenkiisa ayaa albaabada u furay geedi socodka siyaasadda ismariwaa dheer kadib taasoo ay sabab u tahay khilaafaad xoogan oo u dhexeeya militariga Suudaan iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah oo ka biyadiidan in lagu daro ciidamada dalkaas meeshana laga saaro ciidamada hubaysan iyo kooxaha mucaaradka ah ee ka madax banaanaadaan militariga Suudaan ila waradiyo dhanka ammaanka ah ayaa sheegay in kulanka ay qaateen al-Burhan iyo ku xogankiisa oo yimid kadib markii madaxda hay'adaha ammaanka iyo kuwa militariga ay qaateen tallaabooyin lagu xakameynayo khilaafka jira iyadoo laga cabsi qabo inuu faraha ka baxo madaxda ciidamada ayaa kulan la qaatay labada nin kadib markii ay fashilmeen dadaallo ay wadeen siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha qabaa'ilka ee dalkaas kulanka dhexmaray al-Burhan iyo ku xogankiisa ayaa ahaa mid aan waqti badan qaadanin iyagoo deerada ku saaray in xaaladda la dejiyo maadaama ay faraha ka sii baxayeen khilaafka u dhexeeya labada dhinac sidoo kale hoggaanka militariga Suudaan ayaa ka dalbaday Xamadaan in uu joojiyo qorshaha ciidamo cusub oo ku biiraya maleeshiyaadka oo madaxda u yahay ee dacmo sariic sidoo kalena waxay ku codsadeen inuu dib u celiyo 30,000 oo askari oo ka yimid dhanka gobolka Darfur kuwaas oo gudaha u soo galay caasimadda Suudaan ee Khartoum maalmihii la soo dhaafay dadka sida dhow ula socda xaaladda siyaasadeed ee dalka Suudaan ayaa rumaysan in khilaafka ka taagan dalkaas ay gadaal ka riixayaan dowladaha Mareykanka iyo Ruushka kulanka dhexmaray hoggaamiyeyaasha al-Burhan iyo Xamiidaati ayaa lagu dhisay guddi wadajir ah oo qaabilsan ammaanka dalka Suudaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa muxaafidka ee dalkaas ayaana soo dhaweeyay heshiiskaas khilaafaadka ka dhex taagan xisbiyada siyaasadeed ee dalka Suudaan ayaa sababay inay ku fashilmaan dhisidda dowlad ay heshiis ku yihiin dhammaan kooxaha isku haya siyaasadda dalkaas ninka lagu magacaabo Xamiidaati ahna hoggaamiyaha ciidamada dacmo sariic sidoo kalena ah ninka labaad ee ugu awoodda badan dalka Suudaan ayaa gacan saar la leh dowladaha Imaaraadka iyo Ruushka halka dhanka kale dawladda Mareykanka ay rabto in meesha laga saaro Xamidaati maadaama uu la saftay dawladda Ruushka taas oo dhaawacaysa masaalixda Mareykanka uu ka leeyahay dalka Suudaan.
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay, markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Maxamed Ciise ayaa soo jeedinaya
tafaasiil dheeraad ah. Ayaa ka soo baxaya weerar gaari jirsiin ah oo ka dhacay gudaha dalka Kanada, kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac, ugu yaraan laba ruux ayaa ku dhimatay, sagaal kalena way ku dhaawacmeen kadib markii la dulmarsiiyey gaari xamuul ah, sida ay soo tabinayso warbaahinta gudaha ee dalka Kanada. Weerarkan gaari jirsiinta ah ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay magaalada Amki ee dalka Kanada. Booliiska xukuumadda ayaana xaqiijiyey khasaaraha ka dhashay weerarkan. Afhayeen u hadlay ciidamada booliiska mandiqada uu weerarka ka dhacay ayaa sheegay in ruux 38 jir ah laga qabtay goobta uu weerarku ka dhacay, isagoona intaa ku diray inay wadaan baaritaano ku aadan dhacdada. Afhayeenka ayaa sheegay in labada ruux ee ku dhimatay weerarkan gaari jirsiinta ahay ahaayeen niman da'ah, kaas oo midkood jiray 9 sano halka kan kalena uu jiray 7 sano. Waxa uu intaas ku diray in 9 ruux ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan, kaasoo la dhigay isbitaalka ku yaala magaalada, waxaana dadka dhaawacmay ku jiray caruur yaryar. Kanaalka soo baxa Kanada ayaa baahiyey in darawalkii kaxeynayay gaarigu isku dhiibay ciidanka booliiska, isagoo soo xiganaya mas-uul caafimaad ayuu intaasi ku daray in xaalad halis ah ay wajahayaan dadka ku waxyeeloobay weerarkan. Kanaalka oo soo xiganaya darawalka gaariga kale ee xamuulka ah ayaa u sheegay warbaahinta Kanada in uu arkay dhibanayaasha dhulka daadsan oo ay kala fog yihiin masaafo aad u dheer. Qalbigiigu waxa uu la jiraa muwaadiniinta ku waxyeelowday musiibadan, tacsi ayaana u dirayaa, sidaasi waxaa bartiisa Twitter-ka ku qoray ra-iisul wasaaraha dowladda Kanada. Wadamada reer galbeedka ayaa waxaa marar badan ka dhaca weerar noocan ah, kaasoo galaafta nolosha dad badan oo u dhashay waddankaas. Dhanka kale, wararka ka imaanaya dalka Malawi ayaa ku waramaya in duufaan xoogan ay ku dhufatay qaybo ka mid ah dalkaas, taasoo dishay 10 ruux. Xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha nafeed ee ka dhashay duufaan xoogan oo ku dhufatay dalka Malawi, iyadoo wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in 4 ruux ay ku dhimatay duufaanta, iyadoona la hakiyey duulimaadyadii dalkaasi ka bixi jiray. Wararka ayaa sheegaya in sidoo kale la xiray goobaha waxbarashada ee ku yaala gudaha dalkaas sababo ku aadan duufaanta ka socda dalka Malawi oo kasoo bilaabatay tan iyo maalintii Jimcaha. Waxaa loogu yeero hay-adda musiibooyinka dabiiciga ah ee dalka Malawi ayaa sheegtay in ugu yaraan 10 degmo oo dalkaasi ku yaala dhinaca koonfureed ay saameysay duufaanta. Maalmihii Axad iyo Isniinta ayay xukuumaddu si rasmi ah u hakisay duulimaadyadii imaan jiray garoonka caalamiga ah ee caasimada dalkaas iyo kuwii ka bixi jiray intaba, kuwaasoo loo weeciyey wadamada deriska ah. Dhanka kale, madaxweynaha maamulka Yahuuda ayaa walaac daran ka muujiyey xaaladda heysata maamulkiisa, isagoo tilmaamay inay wajahayaan khatara aad u weyn. Yahuuda ayaa ka digtay in khilaafyada ku saabsan waxa ay ku tilmaamtay hagaajinta qaanuunka ay halis gelinayso maamulka Yahuuda ayna suuragal tahay inay yeeshaan saameyn diblomaasiyadeed, mid dhaqaale, mid bulsho iyo mid amni intaba. Waxaan hadda ku sugannahay xaalad halis ah oo aad u xun, kaasoo aan ku tilmaamayo inuu yahay khilaaf gudaha ah oo awooddiina kala sheegaya. Waxaana ku dadaali doonaa inaan bixino juhdi waliba oo lagu xalin karo dhibaatadan, ayuu yidhi madaxweynaha maamulka Yahuuda. Waxa uu intaasi ku daray inuu la kulmi doono dhammaan dhinacyada isku haysta siyaasadda una dhageysan doono tabashadooda. Wuxuuna carabku ku adkeeyey in isku dayayaan sidii xal waara lagu gaari lahaa asmada siyaasadeed ee ka dhex aloosan maamulka gumeysiga. Hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha ugu sareeya Yahuuda ayaa ku soo aadaya iyadoo maalintii Isniinta ee lasoo dhaafay oo baarlamaanka sahnuuniyadda ansixiyey qaanuun buuq badan ka dhex abuuray bulshada Yahuuda, kaasoo soo jiitamayay muddo isbuucyo ah, islamarkaana ay ka dhasheen isku dhacyo xoogan. Dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayaan dadka Yahuuda ayaa weli ka soconaya magaalada Talaabiib ee caasimada ka dhigatay Yahuuda iyo deegaano kale oo ku hoos jira gumeysigooda. Benjamin Netanyahu oo ah ra-iisul wasaaraha Yahuuda ayaa ku madax adeegaya fulinta qaanuunkan. 10 isbuuc ee ugu dambeeyey waxay dadka Yahuuda ah dhigayeen isku soo baxyo xoogan oo ay kaga soo horjeedaan isbedelada uu la yimid nidaamka cusub, kaasoo ku tilmaameen mid iska horkeenaya bulshada Yahuuda. Dibadbaxyaasha ayaa ka digaya in kayaanka sahnuuniga ah uu isku bedelo nidaam garsoor, islamarkaana ku degdega burburinta dimuqraadiyadda Yahuuda, taasoo keentay in khalalaaso xoogan uu ka dhex qarxo dhexdeeda. Maamulka Yahuuda ayaa hadda ku sugan xaalad jahwareer siyaasadeed oo u muuqata mid sii cakiranta. Asamada ka dhex taagan dadka Yahuuda ah waxaa weli socda isku dhacyo xoogan oo dhexmaraya ciidamada iyo dadka Yahuuda. Geeska kale, xukuumadda shiicada ah Iiraan ayaa wajahaysa cadaadisyo kaga imaanaya dowladaha reer galbeedka iyo maamulka Yahuuda, kuwaasoo doonaya inay ka hortagaan awoodda ay xukuumaddani ku leedahay mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe. Marar badan waxay ciidamada badda ee Mareykanka iyo kuwa ka socda dowladaha qaaradda Yurub ku dhawaaqeen inay fuliyeen howlgallo lagu beegsanayo maraakiib ay leedahay dowladda Iiraan, kuwaasoo lagu eedeeyey inay shaxnado hub ah u gudbiyeen maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee ku sugan dalka Yemen. Taliyaha ciidamada badda ee Iiraan ayaa ayaa bixiyay hanjabaad ku socota dowladaha mandiqada iyo kuwa reer galbeedka oo ku eedeeyay inay yahuud ka gaarayaan sidii ay wufuu siyaasadeed ugu yeelan lahayd gobolka. Cali Ridda oo ah taliyaha guud ee ciidamada badda ee Iran ayaa sheegay in qaar ka mid ah dowladaha diriska laha xukuumadda Tehran ay yahuud u suurigeliyeen inay cagta soo dhigto qaybo ka mid ah mandiqada, isagoona dowladahaasi ku wargeliyay in xukuumadda Tehran ay jawaab celin ka bixin doonto xad gudub waliba oo iyaga ka dhan ah. Cali ayaa wareysi uu siiyay mid ka mid ah telefishinka ku yaala dalka Iran, ku sheegay in mushkilad waliba oo la soo gudboonaato doonyaha Iran ay ahaan doonin kuwa laga aamuso balse jawaab adag laga bixin doono. Waxa uu xusay in xukuumaddoodu ay haysato doonyo militari oo qaabilsan gurmadka, kuwaasoo lagu magacaabo Mahdawi, kuwaasoo dhowaan la howlgeliyey, taas oo ay sii dheertahay diyaaradaha isqarxiya ee fogaantoodu ay gaarayso 1,300 kilomitir iyo sawaarikhda kuruuska oo iyadana fogaan ahaan gaaraya 750 kilomitir. Sanadihii lasoo dhaafay, maraakiibta iyo doonyaha shidaalka iyo kuwa ganacsiga ee isticmaalaya biyaha mandiqada Khaliijka ayaa la kulmayay weerar loo adeegsanayo diyaarada daroon ah iyo qaraxyo waaweyn, halka sidoo kalena la beegsaday hal doon oo ay lahayd Iran, taasoo qarax lagula beegsaday badda cas. Dowladda shiicada ee Iran iyo maamulka Yahuudda ayaa isku turtuuraya mas-uuliyadda weerarka ka dhanka ah maraakiibta shidaalka iyo kuwa ganacsiga ee isticmaalaya biyaha mandiqada. Xukuumadda Tehran ayaa si joogta ah ugu goodisa inay ka hortageyso xadgudub waliba oo iyaga ka dhan ah, waxayna ku digtay inay si adag oo xoog leh ugu jawaabi doonto haddii qayb ka mid ah dhibaatadaas ay kala kulmaan Yahuudda. Ugu dambeyn, boqolaal qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka dalka Moldova iyagoo ka soo horjeeda xukuumadda oo siyaasad ahaan taabacsan dowladda Yurub. Dalkan ayaa ka tirsan jamhuuriyaddii burburtay ee midowga Soofiyeed. Shacabka banaanbaxaya ayaa sidoo kale ka cabanaya qiimaha gaaska oo sare u kacay. Booliiska dalkaas iyo dibadbaxyaal ayaa isku dhacay, waxayna booliisku ku dhaqaaqeen inay xiraan ku dhawaad 54 qof intii ay socdeen mudaaharaadii uu soo abaabulay ee taageersan dowladda Ruushka. Sidoo kale saraakiisha ayaa macneeyey xariga banaanbaxayaasha inay ka dambeeyeen kadib markii ay khilaafeen qawaaniinta u degan banaanbax, sidoo kalena u gacan qaadeen booliiska. Booliiska dalka ayaa sheegay inay heleen macluumaad ka digaya inay caasimada dalkaasi ku jiraan bambooyin laga cabsi qabo in weerar lagu geysto, waxayna tilmaameen inay jirto farigelin shisheeye ee dalka u diidan degnaanta. Jamhuuriyadda Moldova juqraafi ahaan waxay dhacdaa bariga Yurub, sidoo kalena waxay u dhaxaysaa dalalka Ukraine iyo Romania. Muslimiinta ku nool dalkan ayaa lagu qiyaasaa 17,000 iyagoo aan loo aqoonsanin inay yihiin muwaadiniin, maadaama xukuumadda dalkaasi soo martay dagaal kula jireen Islaamka iyo Muslimiinta. Marina Tobir oo ah ku-xigeenka hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa ku sidaa inay booliska geysteen falal tacdiyo ah, waxa ayna sidoo kale sheegtay in wadooyinka soo gala goobaha lagu banaanbaxayo ay xireen booliska, taasoo u diiday shacab badan inay ka qayb qaataan banaanbaxa. Dhanka kale, dowladda Ruushka ayaa diiday eedeemo loo jeediyey oo ah inay ka dambeyso rabshadaha ka socda dalkaas, iyadoo sheegtay in xukuumadda Ukraine ay baahisay macluumaad khaldan oo ku saabsan qorshaha Ruushka uu ku doonayo inuu ku qalqalgeliyo jamhuuriyadda Moldova. Ujeedkuna waxa ay ku sheegeen in Moldova ay ku lug yeelato dagaalada ka socda mandiqadaas. Xukuumadda Moscow waxay sheegtay in Ukraine ay diyaarinayso inay qaado duulaan hubeysan oo ka dhan ah gobolka Transnistria oo ah gobolka ku dhawaaqay inuu ka go'ay jamhuuriyadda Moldova, balse ay hadda gacanta ku hayaan gooni ugoosadayaasha روشك تاغرسن في سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى قودهن انتا سينكسو أثميرينا برنامج كدعدوين كدوني ذا تاني انتان كوكول مينو برنامج كان مدلم اذا وحان اذن كودا فينا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذ تجري سبحان الذي اسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي انسي وفي غيبي وفي حسي عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى من أمر
شمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.